Vítáme vás u poslechu filmového týdeníku.
I dnes k vám budou hovořit jeho autoři Tomáš Pěla
a Josef Vomáčka spolu s pozvanými hosty Alešem Rumpelem,
Marií Třešňákovou,
Terezou Jiravovou,
Jiřím Kubíčkem
a Ferem Feničem.
Hostů a zajímavých témat je tedy dostatek. I dnes se máte na co těšit.
Snad tedy spolu strávíme příjemnou půlhodinku ve světě kinematografie. Mezinárodní queer filmový festival Mezipatra přinesl už na naše plátna celou řadu originálních námětů a filmů.
Ti, kterým se neprotiví queer zaměření filmového díla, budou určitě překvapeni filmem mladičkého kanadského tvůrce Javiera Dolana Imaginární lásky.
O snímku mluvíme s ředitelem festivalu Alešem Rumpelem.
Když jsme zjistili od společnosti Aerofilm, že ten film koupí, byli jsme nadšení, že ho můžeme uvést před premiéře na festivalu, protože ten film je neskutečný. Vlastně dělá režisér všechno, co vám na filmové škole zakážou. Zpomalené záběry, makrodetaily, opakované záběry, je neuvěřitelně manieristický a má velmi takovou řídkou narrativní linii. V podstatě tam nic neděje, je to celý o okouzlení, o emocích a o hudbě a barvě a detailu. A ten film, myslím, můžete nenávidět i milovat z naprosto stejných důvodů.
On předtím už natočil jeden film.
Jeho debut Zabil jsem svou matku měl premiéru, když Dolanovi bylo 19 v Cannes. Ten jsme taky uvedli na Mezipatrech a ten podobně využívá téma nihilistické filmové řeči, toho okouzlení barvou a světlem. A myslím, že oba dva filmy jsou tak silné, protože velmi upřímně vypovídají z naprosto fatální nutností mladého umělce o tom, co ho nejvíce trápí. Ten první film je o komplikovaném vztahu s matkou a ten druhý film je o zamilovanosti. A myslím si, že ty filmy natočili tvůrci bez jakékoliv sebeironie nebo humoru. Jsou naprosto fatálně vážné a proto si myslím, že jsou tak působivé, i když jsou vlastně o velmi jednoduchých věcech.
Autor sám hraje v tom filmu Imaginární lásky hlavní roli. Fantasticky vede i další dva hlavní interprety a přináší velmi zajímavě i pohled na životní styl určité části kanadské mládeže, de facto se lišící od životního stylu kdekoliv ve velkém městě na světě.
Neil Schneider, který stvárňuje objekt touhy jak hlavního hrdiny, tak jeho nejlepší kamarádky, hrál i v debitu Zabil jsem svou matku a myslím si, že jsou všichni obsazeni velmi dobře typově a myslím si, že velmi dobře jsou snímaní. Že vlastně oba filmy Xaviera Dolana jsou o gestech, o tom, co může znamenat po otočení očí, co může znamenat našpulení rtů a myslím si, že jako estetické objekty fungují všichni herci dokonale, protože oba ty filmy jsou o estetice, o kráse.
Vy jste říkal, že ten druhý film divák může nenávidět nebo milovat a neřekl jste, jestli vy ho nenávidíte nebo milujete nebo oboje najednou.
Já jsem si jistý, že miluju film Zabil jsem svou matku a nejsem si ještě jistý, jestli miluju nebo nenávidím Imaginární lásky. Myslím si, že se to může i proměnit s opakovaným sledováním filmu.
Tak to bylo pozvání na Imaginární lásky a teď je připravena Marie Třešňáková se svojí recenzí nerecenzí, každopádně upřímným osobním zamyšlením nad filmem Občanský průkaz.
Občanský průkaz, film Ondřeje Trojana a Petra Jarchovského, jehož scénář vznikl na motivy románu Petra Šabacha, je uváděn do kin slovy. Hořká komedie o tom, jací jsme byli v 70. letech minulého století, kdy Big Beat a dlouhý vlasy byly rebelií proti Tesilové instituci táta máma, rebelií proti umaštěné kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou, rebelií proti husákovskému socialismu, kdy k tomu, abyste dostali přes držku od policajta, stačilo mít právě jen ty dlouhý vlasy, anebo natržený občanský průkaz. A Ondřej Trojan k tomu dodává. Náš film by měl být nesentimentální vzpomínkou na generaci dnešních otců, tedy nás samotných, a na dobu, ve které jsme byli nuceni dospívat. Vypráví o cestě k dospělosti skrz poznání ceny svobody, o sbírání odvahy ke vzdoru a o nalézání sebeúcty. Když se zamýšlíme nad výsledkem, nad tím, jaký film je, co se autorům povedlo sdělit a co ne, je zapotřebí si tyto věty připomenout. Zvláště proto, že se po premiéře více než co jiného rozpoutaly diskuze na téma, zda to takhle, jak pánové Trojan a Jarchovský ukazují, opravdu bylo. Být tvůrcem, byla bych z toho smutná, protože za prvé v umělecké výpovědi nejde přece jenom o fakta a o nejrealističtější dobové atributy. A za druhé, lidská paměť je vždy subjektivní. A ať se to zdá být divné, 10 lidí si stejnou situaci zapamatuje 10krát jinak. Trojan s Jarchovským netočili dokument, ale hraný film, což spadá do kolonky umění, kde je přípustná, lépe řečeno žádaná takzvaná umělecká licence, v čele s vlastní stylotvornou poetikou a osobitou výpovědí. Jedině tak má hraný film možnost promluvit a oslovit někoho jiného, tedy přes emoce a za pomocí stylotvorných uměleckých prvků. Nahlíženo pak přes počet diváků za první týdny, kdy je film v distribuci, zdá se, že se to pánům povedlo. Především si myslím, že se jim dost dobře podařilo vykreslit oblouk dospívání ústřední čtveřice mladíků. Od prvopočátečního vzdoru rebelů bez příčiny, přes pozvolné si uvědomování souvislostí, až po pochopení a následné vymezení se vůči politickému establishmentu. Poznání a uvědomění si, že konformismus rodičů měl své opodstatnění, že cokoliv jiného v sobě neslo tragické důsledky, je v skutku tvrdé a nutí adolescenty dospět. Zároveň je to linka, která umožňuje divákovi, ať se na to kouká v kteroukoliv dobu, identifikovat se s hlavními hrdiny. Je to věčný a závažný příběh dospívání, tentokrát zasazený do začátku 70. let, kdy takzvaná normalizace silně přitvrdila. V této souvislosti oceňuji práci režiséra s neherci, kteří byli vybráni s cílem autenticity, protože cokoliv jiného by výpověď posunulo jinam. Přiznám se, že při prvních větách hlavního hrdiny a vypravěče jsem si v duchu říkala, bože, koho to ten Trojan vybral? Ta dikce, ten amatérismus, to bude peklo. Jenže s pokračováním filmu se moje prvopočáteční averze ztrácela, přestala jsem vnímat chyby v intonaci, šumly a nedostatky v hereckém projevu kluků, kteří stáli před kamerou poprvé. A na konci jsem si uvědomila, že mne právě tato jejich nedokonalost dostala. Že mě dojímají, že mi je líto promarněných let, jak jejich, tak i mých a všech ostatních, kteří toto období prožívali. Ještě k tomu se scenáristovi Jarchovskému podařilo vybalancovat a udržet scénář na rozhraní komedie a dramatu, ukázat něco z toho absurdistánu, aniž by to sklouzlo do parodie či zesměšňování. Udržel tu přesnou míru a styl vyprávění v poloze, aby divák mohl jít s, aby ho to mohlo vtáhnout, aby se ho to mohlo dotknout a ne se jen nezúčastněně řechtat nad blbostí těch druhých či se nudit nad psychologickými sondami do dob minulých. Jsem ráda za ten film, dojal mě, pobavil a navíc si myslím, že má na to trochu víc přiblížit tu šedivou dobu totalismu, kdy se zdánlivě nikomu nic tak strašného nedělo, i lidem, kteří nic podobného nikdy neprožili.
Jednou z našich tradičních a bezesporu populárních podzimních filmových přehlídek je Festival francouzského filmu. Začíná ve čtvrtek 25. listopadu, potrvá do 1. prosince a představí se v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci, Pardubicích a Plzni.
O akci nám řekla spoustu podrobností jedna z jejich hlavních organizátorek, Tereza Jiravová.
Tento festival slouží jako podpůrný systém nebo struktura pro především distribuční společnosti, se kterými úzce spolupracujeme a vždycky vybíráme společně s distributory filmy, které jsou vlastně uvedeny na festivalu v předpremiéře, a letos tomu nebude jinak. A každým rokem vlastně zjišťujeme, že o festival je daleko větší zájem a my také na ty požadavky těch diváků které se k nám dostávají, vlastně odpovídáme. To znamená, že prostě ještě před 6 lety festival byl pouze pražskou záležitostí, nyní už jsme v 8 městech České republiky. Víme také vlastně od festivalových kin, kde festival vlastně má probíhat, jaký je zájem, v jakých městech, takže tím rozšiřujeme ten festival a návštěvnost se každoročně zvyšuje. Máme velmi mladé publikum, máme publikum převážně ženské, ale samozřejmě, že i muži navštěvují francouzský film. Jinak ve Francii je festival tak populární, že společnost, se kterou spoluorganizujeme tento festival, společnost Unifrance, už má vlastně žádosti některých režisérů, že by se třeba festivalu chtěli zúčastnit, takže jsme velmi rádi, že i ve Francii, i když je to prostě skutečně jenom, není to nějaký mezinárodní festival, je to skutečně přehlídka, která se koná v České republice jednou do roka, ale ta prestiž stále stoupá.
Proč si myslíte, že většina toho českého publika jsou ženy?
No tak určitě to souvisí s francouzskou kulturou obecně, že jo, francouzský jazyk a francouzská kultura, myslím si, že láká víc ženy, jak literatura, tak potažmo i film. Převážně i jakoby vlastně studenti na francouzském institutu, především ženy studují francouzštinu, no tak asi tím to bude spojené.
Neubývá potom distributorům diváků, když jich pár desítek tisíc přijde na tento festival?
Určitě ne, protože my vlastně na ty snímky upozorníme, které potom jdou do distribuce, dáváme jim poměrně velký prostor, i dáváme prostor v médiích, upozorňujeme, děláme dopředu i rozhovory společně se společností Unifrance a francouzskými umělci, tak to je na ty snímky jakoby zaměřeno, ale pak samozřejmě ty diváci dojdou i do českých a moravských kin.
Které trumfy jste letos připravili?
Zase mezi těmi předpremiérovými snímky je takových 5 velkých filmů, především snímek François Ozona, který například letos už má v českých kinech film Útěk, ale teďko přišel úplně s novým filmem a ten se jmenuje Potiš.
V českém názvu Profesionální manželka.
Představí v hlavní roli Catherine Deneuve, po boku Gerarda Depardieu nebo Fabrice Lucchiniho. Je to taková komedie, je to jiný žánr než film, který běží právě teďko v kinech a tato komedie hovoří vlastně o postavení společenském i politickém ženy v 70. letech. A Catherine Deneuve vlastně o tomto filmu v mnoha rozhovorech řekla, že za tu dobu 30 let se opravdu prostě práva žen změnily a že prostě v 70. letech ještě byla podepsána pod peticí za práva žen potratit a tak dál a že vlastně dnes už ženy mají práva a toto je takový vlastně pohled spíše komediálního charakteru na vlastně nepostradatelnost jejího muže, kterého v zápětí Catherine Deneuve velmi dobře nahradí. Další předpremiérový snímek je například Na mamuta, což je od belgických tvůrců Gustava Kervena a Benoît Delepena, film, který navazuje na takové komedie. Natočili film Louis Michel s Yolande Moreau, ta se také zde objeví, ale v hlavní roli se představí Gérard Depardieu, který vlastně předčasně odejde do důchodu a místo toho, aby seděl doma u televize, tak nasedne na krásnou motorku Na mamuta a projíždí Francii i své životní vzpomínky.
Budete mít také něco z Kanady, francouzsky mluvícího?
Ne, my máme jednu sekci, která se jmenuje Panorama, která je věnovaná vlastně koprodukčním snímkům. Tam bude sice jeden koprodukční snímek kanadský, ale odehrává se v Kanadě. Jmenuje se to Matky a dcery a opět hlavní roli stvárnila Catherine Deneuve. V této sekci budou zajímavé filmy, například hudební film z Konga, Benda Bilili, hudební dokument o dětích ulice a handicapovaných muzikantech, kteří se vlastně díky tomuto dokumentu proslavili a po uvedení v Cannes tito lidé, kteří měli opravdu velmi těžký život nebo mají těžký život, tak obdráží různá světová města a cestují s touto kapelou, která hraje takovou africkou rumbu.
Které další sekce ten festival nabídne a které další filmy tudíž ten festival nabídne?
Vedle Panoramy a výběru české kritiky, výběr české kritiky je vlastně soutěžní sekce, kde diváci v kinech nebo na internetu můžou hlasovat o těch 10 filmů, filmů, kteří pro ně vybrali čeští novináři a které teda ty filmy nejsou uvedeny v distribuci ani nebudou uvedeny v distribuci. Dále bych upozornila například na velmi populární sekci a to je Večer krátkých filmů.
Francie tradičně patří k zemím, které se starají o středometrážní kinematografii a o krátké filmy více než jiné země v Evropě a uvádějí je třeba i do kin. Mají svá místa v kinech tyto filmy.
Společnost Unifrance má celé jedno oddělení, které se vlastně o krátkometrážní tvorbu stará a samozřejmě tím pádem je možné ty filmy tam vidět, ale samozřejmě i role vlastně francouzských filmů nebo krátkých filmů je na různých festivalech.
Hovořili jsme s Terezou Jiravovou. Doplňme ještě, že hlavním hostem festivalu bude režisér François Ozon, který osobně uvede svůj snímek Profesionální manželka.
Film Fárum, podle pohádek Jana Wericha, v pořadí už třetí podobný film, ale první ve formátu 3D, je dotočeno a míří k postprodukčním a střihačským pracím.
Ve studiu Anima jsme mluvili s Jiřím Kubíčkem, dvoutřetinovým scénáristou projektu. Jaká úskalí práce na scénáře k Film Fáru skýtají?
Scénáře na Film Fárum, ta problematika, ta je taková velice specifická v tom, že jako scenárista jste vázán a omezen tím, že Werich, který natočil ty pohádky, namluvil tedy a samozřejmě netušil, že z toho někdy se budou točit filmy, tak musíte víc z toho, co prostě Werich namluvil. A Werich nenamluvil filmový komentář, ale prostě přečetl pohádky, který sám napsal. Takže ten problém obecný pro scenáristu je, jak si použít Wericha takovým způsobem, aby nepůsobil, že to je čtená literatura, ale že to je jako opravdu filmový komentář, a vydržet pouze s tím Werichem, jako nikdo jiný už vám do toho nic nemůže namluvit. Jo. Což je jaksi omezení, který v některých případech jaksi opravdu jako musí člověk jako velice, velice přemýšlet a hledat cesty, prostě, jak toho dosáhnout, aby teda ten Werichův komentář při tom obraze, který k tomu scenárista musí vymyslet, jako vypadal organicky.
Toho Wericha jste použili, jak leží a běží, nebo se třeba ho trošku stříhali?
No, Werich je velice prostříhaný, protože samozřejmě byla by tragédie použít tam, kde Werich popisuje, jak si co je viděti pro čtenáře, aby se dovedl představit celou tu situaci. No, ale to my ve filmu vidíme, že jo? Čili já bych řekl, nevím přesně, ale řekl bych, že z toho, z té Werichovy pohádky je použita tak maximálně třetina, ne-li ještě méně, jako toho namluveného textu.
Vy říkáte, že nikdo jiný už vám do toho nic nenamluví, nicméně používáte tam hlas pana Jiráka, pana Hemaly, asi abyste si pomohli v určitých situacích.
To je právě, samozřejmě každý režisér k tomu přistupuje poněkud jinak, takže samozřejmě je možný, tam, kde Wericha nahradí někým jiným, že jo. Obvykle tak, tam, kde se dá, jak si použije, jak si přímá řeč, jo, tak samozřejmě to v tomto případě většinou teda se používá na to, ten otajírák, ale moje taková touha nebo prostě snaha je opravdu to udělat jenom z toho Wericha. Takže v těch scénářích, který jsem u Wericha dělal, teď jsem to právě počítal, tohle to se byl pátý a šestý, který jsem dělal podle Wericha a s Vlastičkou Pospíšilou režisérkou, kde ona to a většinu těch pohádek, tak tam jsme nikdy nepoužili prostě nikoho jiného než ten Werichův hlas.
Takže jste i proti tomu, co ti režiséři do toho vnesli?
Já nejsem proti tomu, úplně to by bylo bláhové, ale pokud možno, tak se tomu snažím vyhnout a myslím si, že samozřejmě čistý dělat filmy podle Wericha je jenom s Werichem.
Končí vaše práce tím scénářem, nebo se podílíte i na těch podsynchronech a dejme tomu na té postprodukční práci další?
No tak pokud je o Werichy, tak myslím, že končíme, protože to, co z Filmfára ještě není natočeno, z Werichova, teda to už jsou paběrky, jinak už všechno natočeno bylo a těžko by se dával už dohromady další pohádky na celovečerní metráže, ale s Martinem Vandasem, jako s mým producentem, spolupracuji velmi, velmi, připravujeme takovou tu variaci na Chlapzubu 11 muzikálovou, tak to je, řekl bych, ve fázi takový, máme hotovou druhou verzi scénáře, bude to hodně hudební film, hodně muzikálový film a teď je to v té fázi, že hledáme autory, především tedy autory těch písňových textů, který by napsali ty písničky. A na základě tedy teprve těch napsaných písniček může vzniknout nějaká, doufejme teda, třetí, možná definitivní verze toho scénáře, ale o samotných autorech textu ještě není jasno, kdo to bude.
A jak ten film bude vůbec vypadat? To se třeba týče animačních technik, výtvarna.
Bude to v zásadě, to bude zase opět loutkový film, protože ho bude dělat ta Denisa Grimová Abrahamová a ona ráda dělá s loutkou, ale samozřejmě tam jsou jaksi veliký davový scény, čili do toho zasáhne i 3D počítačová animace, tam, kde jako jsou ty davové scény a tak dále, tak kdyby se všechny ty loutky jaksi měly vyrábět jako s kostřičkama, to by bylo jednak strašně nákladný a neúměrně a zbytečně, čili bude to taková, řekl bych, doufám, jako velmi inteligentní kombinace té tradiční loutky s tou jaksi nejpokročilejší 3D počítačovou animací a pravděpodobně samozřejmě to bude i 3D film, nikoli teda ve smyslu 3D počítačové animace, ale té stereoskopie, takže by to byl i ten stereoskopický film.
Vy říkáte, že o těch autorech je zatím předčasné mluvit, nicméně máte někoho vyhlídnutého třeba, kdo bude dělat muziku?
Ano, já asi to je trošku předčasné, rádi bychom, aby teda ty texty napsal Jaromír Nohavica Ježíš, jak se jmenuje, já si teď nemůžu vzpomenout, na jeho kamaráda, také písničkáře, také moravského, který dělá takový lirický krásný písničky. Pije Becherovku, já si teď nemůžu vzpomenout. Problém je především zatím tedy Jarkovi Nohavicovi, který se teďka věnuje těm Mozartovým operám a tak dále, aby měl to čas. No.
A ti dva písničkáři budou i autory hudby? Nebo hudby?
To nevím, není to vyloučeno, ale vůbec jak o té hudbě vůbec nevím, jako jak to bude, protože to bude velice komplikovaný, tam budou nejen písničky, ale takové i klasická filmová hudba a tak a tohleto, takže o tom ještě zdaleka není rozhodnuto.
Tím druhým písničkářem je Karel Plíhal. O Finfáru nám řekl podrobnosti profesor Jiří Kubíček. Premiéra Finfára do třetice všeho dobrého ve 3D formátu je naplánována na únor příštího roku. Vypadá to, že půjde o výjimečnou záležitost. Tak to byla titulková píseň filmu Fera Feniče z přelomu let 1989-90 Zvláštní bytosti.
A nezněla náhodou. Na závěr dnešního vydání filmového týdeníku jsme připravili pozvánku k nedělnímu vltavskému setkávání, ve kterém bude Tomášovým hostem právě Fero Fenič, režisér, producent, organizátor, zakladatel a šéf společnosti Febio. Tomáš zachytil Fera v jeho ateliérech v plné práci.
Ano, Fenič zcela osamocen vybíral pořady k cyklu Inventura Febia, který bude příští rok vysílat Česká televize. Teď tedy malá ochutnávka, která vůbec nekončí optimisticky.
Já jsem jediný pamětník, je to moje studio, byl jsem u každého díla od prvního po to poslední dosavat, protože i dramaturgové a spolupracovníci ve Fébiu se za ta léta měnili, takže vlastně neexistuje jiný kompetentnější člověk, který by se v tom dokázal nějak zorientovat. A těžko mi v tom může někdo jiný pomoct, v tom se musím já sám, když jsem si takový úkol vzal, nějakým způsobem probrat, tím spíš, že vlastně Fébio, dá se říct, utlumilo svoji činnost, ukončilo svoji činnost a vlastně teď tady v této střižině i tady v těchto kancelářích jsem už jenom já sám se svými přístroji a tisící kazetami.
Vy se tomu smějete, ono to samozřejmě jak smíchu vůbec není. Co to v praxi znamená, že studio Fébio ukončilo nebo utlumilo svoji činnost?
Asi to, že už nebudeme dělat žádný větší projekt, nebudeme se už pravidelně objevovat nějakým cyklickým pořadem, jak jsme to dělali po těch 18 let. Bylo to čím dál vyčerpávajícejší, těžší. My jsme si stále snažili, já jsem stále na tom trval, aby jsme si uchovali tu úroveň a drželi tu laťku, kterou jsme si kdysi nastavili v začátku, byť ta doba všechno zintenzivnila, prostě zrychlila se výroba, všechno se zjednodušuje, zlevňuje taky a tak má to přirozený dopady na kvalitu, na žánry, na tvar těch jednotlivých děl, které dnes třeba v televizích vznikají. A já přesto jsem stále bojoval s tím, že my tomu úplně nepodlehneme a budeme to dělat pracným způsobem, rukodělnou prací, jakou jiných výrobků, tak jak jsme to dělali vždycky, protože já jsem kdysi Fébio založil jako dílnu, která právě měla nebo chtěla pomoct dokumentu přežít, uchovat ho a dnes mám pocit, že vlastně dokument už té své ryzí podobě téměř neexistuje, protože i současné ceněné dokumenty jsou v podstatě víc publicistikou a reportážemi než tím typem díla, jakým pro mě vždycky dokument byl, to znamená audiovizuální dílo. Takže dokument, který měl svoji vizuální hodnotu, svoji vizuální stránku, určitou estetiku, určitou náladu, atmosféru, stejně jako hraný film. A to dneska v podstatě se z tohoto žánru vytratilo a dnes už dokument jako takový podle mě vlastně neexistuje. Jeho úpadek začal vlastně tím, jak odešel z filmových pláten. A i když se podíváme na dokumenty, které uspívají dnes na filmových plátnech, pokud se některé dostanou do kin, protože pár se jich dostává, tak jsou to skutečně reportáže nebo časozběrné záznamy. S klasickými díly třeba Jana Špáty už to má málo co společného.
Tak Fero Fenič náš dnešní pořad uzavřel. Pokud se ovšem chcete o životě i práci tohoto zajímavého tvůrce dozvědět více, poslechněte si pořad Setkávání, který připravil můj kolega Tomáš a který se bude vysílat v neděli od 14 hodin. Ovšem pro tuto chvíli se Tomáš Pilát
i Josef Vomáčka loučí a připomínají ještě naši nedělně pondělní noční reprízu, vysílanou v 0:35. Mějte se hezky.
S dobrými filmy.